jiyotan torban darbanii fi gaazexeessitooti ONN Oromiyaa News Network har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiran obbo Guddannee Fiqaaduu abukaatoonni matamtoota ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin dacha duraaniitiin abbootiin seeraa mana murtii himannaan abbaan alangaa jalqaba dhiyeesse bu'uura seeraa waan hin qabneef fooyyee haa dhiyeessu jechuun har'atti beellamanii qabachuu qaban iyyuu har'as abbaan alangaa himata osoo hin fooyyessiin waan dhiyaateef beellama kan biroo waxabajjii 16 bara 2014 tti qabamee jira jedhan Galmoo Daawit dabalata qaba.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network lameen Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu akkasumas himatamtoonni 15 isaan gula himatamanii turan har'a mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Saarbee jirutti dhiyaatanii jiran. Abukaatoon himatamtoota kunneenii obbo Guddannee Fiqaaduu dhaddacha darbeen himanni shakkamtoota kunneen irratti dhiyaate akka fooyyee dhiyaatu ajajamus har'as himanni fooyyee waan hin dhiyaannee fi beellamni biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabameera jedhan.
Himannaan inni dura haqamee jira. Fooyyeffadaa jedhame fooyyeffatanii filaniis immoo himannaan isaan ittiin fooyyeffatanii keewwanni yookiin immoo seerri ittiin fooyyeffatanii himannaa hundeessuu hin danda'u mataa isaatiin danda'e kanas immoo hundeessuu hin danda'u yeroo ammaa kana himannaan isaan irra hin jiru jedhee manni murtiis immoo iyyuu beekamtii kenneera arras addacha irratti. Erga beekamtii kenne immoo gadi lakkisuu qabdu erga jennee booda immoo lammaffaa akka isaan fooyyeffataniif manni murtii ta'uunsa mataa isaatiin kan ajaje malee isaan hin fooyyeffannas jedhanii waan isaan gaafatanis hin jiru abbaan alangaa. Akkaataa manni murtii kanaan dura ajajeenis himannaa fooyyeffannuun dhiyeessine sababiin keessaniis murtiifamiti sababa isin gaafattanis hin jiru jedhee otoo himannaa kana qofaa gochuu qabuuti deebisee gara wanne kanaatti gara himannaa kanaatti fide.
Obbo Guddannee Fiqaaduu duraan himata gaazexeessitootaa fi namoota 15 amma to'annaa jala jiran irratti dhiyaatee ture akkasitti ibsan.
Himannaa duraa keessatti mootummaa seeraan filatamee uummataan filatamee bakka karaa bu'ee jiru seeraan dhalaa adeemuudhaa fi sanada mootummaa ce'umsaa hojjetaniiru jedhee tura kanuma wal qabatee yaalii. Mootummaa diiguu kan jedhudha kan inni himate.
Abukaatoon himatamtoota kanaa obbo Guddanneen namoonni kunneen yeroo labsii muddamaa to'annoo jala ooluu simanii sadaasa bultii 8 bara 2014 kaasees ji'a 7 to'annaa poolisii jala jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Finfinneerra.